Hrišćanski meridijani. Pomaže Bog, draga braće i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Vi slušate emisiju Hrišćanski meridijani Radio Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je ponedeljak, 18. jun po novom gregorijanskom, odnosno 5. jun po starom julijanskom kalendaru. U toku je treća sedmica apostolskog, odnosno petrovdanskog posta. Naša sveta saborna i apostolska crkva proslavlja i praznuje svetog sveštenomučenika Doroteje i prepodobnog Petra Koriškog. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je za upokojenu liturgiju u manastiru Venčacu u Brezovcu, a u produžetku opelo arhimandritu Georgiju Miloševiću, igumanu manastira Venčac. Sutra, u utorak 19. juna, kada naša crkva proslavlja prepodobnog Visariona Egipatskog i prepodobnog Ilariona Novog, vladika šumadijski Jovan služit će svetu liturgiju u hramu svetog Pantaleimona u Stanovu sa početkom u 7:30. Današnju emisiju Hrišćanski meridijani Radio Zlatousti tonski realizuje Luka Antonić, a priprema i vodi Dejan Đusić. Uobičajeno u Hrišćanskim meridijanima čućete novosti iz Šumadijske eparhije, vesti iz Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve, a prenećemo i informacije o događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. A danas, kao što rekao smo, naša crkva proslavi i praznuje svetog sveštenomučenika Doroteja. U vreme neznabožačkog cara rimskog Dioklecijana, sveti Dorotej beše episkop grada Tira. Kada Dioklecijan diže ljuto gonjenje na hrišćane, sveti Dorotej ostavi svoj presto i skrivaše se po nepoznatim mestima. No, kada se zacari Konstantin Veliki i u crkvi nastade mir, sveti Dorotej se opet vrati u Tir na svoj presto i s uspehom pasaše stado duhovnih ovaca, privodeći k Bogu mnoge iz idolopokloničke zablude. I produži se život svetog Doroteja čak do cara Julijana Odstupnika. Stupivši na presto, Julijan iz početka ne gonjaše crkvu otvoreno, već potajno, naredivši svojim jednomislenim upraviteljima oblasnim da muče i ubijaju hrišćane. Tada sveti Dorotej, videći novo veliko gonjenje hrišćana, ponovo ostavi presto Tirske crkve, uklanjajući se na taj način od ruku mučitelja i dajući mesta gnevu, jer Gospod zapovedi ne utočavati u javne opasnosti pripremljene od gonitelja, nego ih izbegavati. Kada vas gone u jednom gradu, bežite u drugi. Otišavši iz Tira, sveti Dorotej dođe u Malu Aziju, ali se i tamo ne moga da sakriti od idoloslužitelja, pošto ga je Bog prizivao k mučeničkom vencu. On bi uhvaćen od Julijanovih ulaka u gradu Udskom. Pretrpevši tu raznovrsna mučenja i teška stradanja, on u mukama predade blaženu dušu svoju u ruke Gospodu Hristu u 107. godini svoga života. Postrada 361. godine. Pošto je u potpunosti bio izučio i svetovne i duhovne nauke, sveti Dorotej je kao vrlo učen i mudar čovek ostavio posle sebe razne spise, veoma važne za hrišćane, i to na grčkom i latinskom jeziku koje je odlično znao. Između ostaloga, on je sastavio žitija proroka i apostola i druga veoma korisna dela i povesti. I sada, budući sam zapisan u knjizi života, on boravi na nebu sa onim svetiteljima čije je živote opisao.
Hallelujah.
emisiji Hrišćanski meridijani i crkvenom dnevniku Radio Zlatousti donosimo vesti iz Šumadijske eparhije. Njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovani, je u sredu 13. juna 2018. godine osveštao nova postrojenja i prostorije firme Bekament u mestu Banja na domak Aranđelovca. Nakon čina osvećenja, episkop Jovan se obratio prisutnim i rekao da ovakav način poslovanja i ovakav uspeh koji se godinama gradio treba svima nama da budu primer kako samo ako želimo možemo napredovati u svom životu i ni od čega stvoriti nešto. Vladika je naveo i da ove mašine koje čekaju pokretanje su nam zaista neophodne za napredak u poslu, ali da je svima nama potreban čovek, pravi, pošten čovek, onaj koji zna da vodi, koji zna da poštuje i čoveka koji će biti lik Božiji, to jest čovek koji će biti Božija slika. Episkop Jovan je poželeo vlasnicima firme Bekament, porodici Čolović i svim zaposlenima svaki napredak u poslu i da Gospod Bog bude uvek uz njih i sa njima. U četvrtak 14. juna 2018. godine, kada naša crkva proslavlja svetog Justina Ćelijskog, episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu liturgiju u Staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu sa služenje bratstva ovoga svetoga hrama. Besedeći na 43. začalo Evanđelja od Mateja, vladika Jovan je rekao da je Bog radi naših grehova sišao sa nebesa da bi nas oslobodio. Zato nas poziva da uzmemo jaram njegov na sebe, jer je on blag i krotak srcem. Ako čovek tako učini, onda on menja i popravlja svoj život i vidi da to breme nije teško, već prijatno, jer nas približava Bogu. Kada čovek ima osjećaj Božijeg prisustva u sebi, onda Bog preuzima taj teret. Ono što Bog čini, čini uvek u pravo vreme. Tako je Bog našem narodu podario oca Justina u pravo vreme, a narod ga je još za života smatrao svetim. On je žigosao bogootpadništvo, ali se molio za grešnike. On je imao i evanđelsku vrlinu da bude mudar kao zmija i bezazlen kao golub. Zato njegove reči, kada njegovih mučitelja nema više ni u sećanju, izlaze na površinu i mi ga slavimo kao svetitelja i srpskog naroda i svecelog pravoslavlja. Bila je pouka vladike Jovana. Slušate emisiju Hrišćanski meridijani Radio Zlatousti. U nastavku slede vesti iz Patrijaršije i Eparhije Srpske pravoslavne crkve. U treću nedelju po duhovima na praznik svetih mironosica Marte i Marije 17. juna 2018. godine u kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru, njegova svetost patrijarh Srpski Irinej načelstvovao je svetom arhijerijskom liturgijom i svečanim činom hirotonije izabranog i narečenog visokodostojnog arhimandrita Stefana Šarića, dosadašnjeg nastojatelja Svetosavskog hrama, u čin episkopa Remezijanskog, vikarnog episkopa patrijarha Srpskog Irineja. Predstojatelju Srpske pravoslavne crkve na božanskoj liturgiji sasluživali su visoko preosvećeni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije i preosvećena gospoda episkopi Bački Irinej, Britansko-Skandinavski Dositej, Vranjski Pahomije, Šumadijski Jovan, Braničevski Ignjatije, Zvorničko-Tuzlanski Fotije, Mileševski Atanasije, Budimljansko-Nikšićki Joanikije, Gornjokarlovački Gerasim, Bihaćko-Petrovački Sergije, Niški Arsenije, Dalmatinski Nikodim, Osečko-Poljski i Barenski Heruvim, Vikarni episkopi Morevički Antonije i Bujenosajreski i Južno-Centralno-Američki Kirilo, kao i izabrana gospoda episkopi Zahumsko-Hercegovački Dimitrije, Mohački Isihije i Dioklijski Metodije. Na ovom toržestvenom sabranju sasluživali su i igumani manastira, rektori bogoslovija i više starešina crkava. Pored rodbine i prijatelja episkopa Stefana, mnogobrojnog sveštenstva, monaštva iz mnogih eparhija naše pomesne crkve, bratstva hrama i blagočestivog vernog naroda, bogosluženju su prisustvovali generalni sekretar predsednika Republike Srbije Nikola Selaković, ministar spoljnih poslova Republike Srbije Ivica Dačić, predsednik Republike Srpske Milorad Dodik i Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, direktor uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama dr. Mileta Radojević, njegovo kraljevsko visočanstvo prestolonaslednik Aleksandar sa suprugom, njegova ekscelencija Luciano Surjani, apostolski nuncije u Srbiji, nadbiskup beogradski Stanislav Hočevar i ugledne ličnosti javnog i kulturnog života Republike Srbije, kao i predstavnici medija. Svetosavski hor Mokranjac pod dirigentskom palicom dr. Katarina Stanković uveličao je svojim bogoslužbenim pojenjem svečanu liturgiju. Njegovo preosveštenstvo episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej u pratnji starešine hrama pokrova presvete Bogorodice u Salzburgu Jereje Jovana Govedarice i predsednika crkvene opštine Salzburg Petra Kovačevića posetio je gradonačelnika Salzburga gospodina Haralda Projnera. U srdačnoj atmosferi vođen je konstruktivan razgovor tokom koga je preosvećeni vladika upoznao gradonačelnika sa istorijom zajednice pravoslavnih Srba u Salzburgu i trenutnom situacijom razvoja crkvene opštine. Gradonačelnik je izrazio spremnost da se detaljnije upozna sa životom i aktivnostima Srpske crkvene zajednice u Salzburgu i obećao da će u najskorijoj budućnosti odgovoriti na poziv uprave crkvene opštine i posetiti hram pokrova Presvete Bogorodice. U hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Lincu predstavljena je knjiga Zadužbine Kosova i Metohije, istorijsko, duhovno i kulturno nasljeđe srpskog naroda. Nakon uvodnog slova protojereja Stavrofora Dragana Mičića, starešine hrama, o monografiji je govorio njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije. Promociji su, pored vernika iz Lince i okoline, prisustvovali i protojerej Stavrofor Nenad Mihajlović, starešina sabornog hrama Svetog Save iz Beča, otac Nikola Pantić iz Gmundena i otac Dalibor Bronzej iz Braunaua. Monografija Zadužbine Kosova i Metohije predstavlja živo svedočanstvo o istrajnom nastojanju Srpske pravoslavne crkve da očuva izuzetnu duhovnu i materijalnu kulturu, svoje vekovne spomenike i hrišćansko nasljeđe Kosova i Metohije i sadrži tekstove istoričara, teologa i publicista, umetnika kao i istorijska dokumenta, povelje, razna saopštenja i izveštaje o hrišćanskom nasljeđu Srba, Kosova i Metohije.
Arkangele Mihajle, nastavniče višnje sile, tebi male prinosimo, skrušeno te svi molimo, tebi male prinosimo, skrušeno te svi molimo. Molim Boga svak nas za nas, a najviše moli da nas, da na sebe proslavljamo i Bogu se poklanjamo. Da na sebe proslavljamo i Bogu se poklanjamo. Arhangele Boži sami, čuvaj narod pravoslavni, čuvaj ga u teške dane, da u veri često stane. Čuvaj ga u teške dane, da u veri često stane. Budi gore nas da заступник, и на земли наш сокупник, добрый путем ты нас води, вечной славе и свободе. Добрый путем ты нас води, вечной славе и свободе.
U crkvenom dnevniku Radio Zlatousti slede vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava. U Moskvi prikupljeno 84.000 potpisa za oživljavanje Moskovskog manastira koji su komunisti uništili. Sakupljanje potpisa je upriličeno povodom 360. Godišnjice osnivanja Svetog manastira, a radi obnove za koju su pravoslavni aktivisti sakupili više od 84.000 potpisa. Svečani moleban služio je nastojatelj crkve pokrova Presvete Bogorodice u Putinki kraj Moskve i duhovni otac manastirskog bratstva Stradalna, protojerej Aleksej Gomonov. Ovog puta je zvonik postavljen na mesto gde je nekada stajao manastirski zvonik. Spomen znak posvećen ovom istorijskom manastiru postavljen je na Puškinovom trgu u leto 2012. godine. Predloženo je 2013. da se pomeri spomenik Aleksandru Puškinu na Puškinovom trgu i da se tu podigne kapela u čast manastira Stradalna i prvih careva dinastije Romanov. Istorijsko društvo Stara Moskva takođe je apelovalo kod gradonačelnika Moskve 2016. godine da se ponovo izgradi manastir, i tokom 13 godina sakupilo je više od 120.000 potpisa. Sada ima dodatnih 80.000 sakupljenih potpisa. 84.000 potpisa građana je dosad sakupljeno za oživljavanje starog manastira, među kojima je i 2096 građana koji su potpisali apel pre 1937. protiv rušenja sabornog hrama Strasnaja, izvestila je manastirska obitelj. Potpisi će biti poslati Moskovskoj patrijaršiji i Moskovskom gradonačelniku. Obitelj namerava da sakupi još 100.000 potpisa radi pokretanja inicijative koje će se razmatrati na federalnom nivou. 595. godišnjica pojave jedne od najpoznatijih čudotvornih krstova Godenovskog krsta svečano je proslavljena u ponedeljak u vrtu podvorja Svetog Jovana Zlatousta u selu Godenovo na pola puta između Moskve i Jaroslavlja u porti manastira Svetog Nikole u Pereslavlju Zeleksiju. Novi spomenik carskim učenicima osvećen je ovim povodom, izveštava sajt Ruske pravoslavne crkve. Godenovski krst je jedinstven sveti predmet, čudesno pronađen 1423. godine u jednoj ustajaloj močvari blizu Velikog Rostova. Veruje se da potiče od Grka 30 godina pre pada Vizantije. Ruska država je ojačala tokom ovih godina i crkva je postala nezavisna od Carigrada. Pojava krsta istorijski se uzima kao znak da je Rusija naslednik Vizantijskog carstva. Krst je ostao glavno mesto pokloničkih putovanja u Rusiju. Na ovaj dan božansku liturgiju u porti crkve Svetog Jovana Zlatousta služili su mitropolit Jaroslavsko-Rostovski Pantelejmon, mitropolit Saratovski i Volski Longin i episkop Pereslavsko-Uglički Teodor zajedno sa sveštenstvom mitropolije Jaroslavske. Na kraju liturgije osvećena je kopija životvornog krsta koja će biti odnesena u mitropoliju Saratovsku. Delegacija Grčke pravoslavne crkve pridružila se svojoj ruskoj braći i sestrama na Krimu, učestvujući u proslavi u čast Svetog Luke Simferopoljskog, hirurga koji se poštuje širom Grčke. Praznik je proslavljen u Simferopoljskom manastiru Svete Trojice, koji je bio episkopska saborna crkva u vreme Svetog Luke i gde mošti velikog sveca iz 20. veka počivaju. Proslava je počela molebanom sa vodoosvećenjem i akatistom Svetom Luki. Prema dugoj tradiciji, bolničke uniforme takođe se osvećuju ovog dana. Praznično svenoćno bdenije povodom praznika Svetog Luke odsluženo je u manastirskoj sabornoj crkvi sledeće noći. Grčka delegacija arhijereja, sveštenstvo i verni poklonici stigli su sledećeg dana na božansku liturgiju u čast voljenog Svetog Luke. Posle božanske liturgije mitropolit Lazar obratio se prisutnima arhipastirskim govorom u kojem je pozvao svoju pastvu i poklonike ovog manastira na zajedničku molitvu i duhovne podvige. Proslavljanje se završilo litijom kada su svetiteljeve mošti bile nošene oko zidova manastira, posle čega su bile vraćene u saborni hram, gde su vernici nastavili da ih celivaju.
Georgije močeniče, Georgije poveniče, kroz muke si povenio i kroz smrt se proslavio. Sve si držao jeftinije, od istine Georgije, nosi čas i zemlju dao, u život si Hrista stao. Georgije mučeniče, Georgije pobedniče, krve lomljen strašnom mukom, ti si držan Božjom rukom. Sveti muke beku lake, zbog Božije ruke jake, tvoje ime proslavljamo, svi se Bogu poklanjamo. Georgije mučeniče, Georgije pobedniče, osmiluj se sada nama, zaštiti nas molitvama. Pred prestolom Hrista Boga, našeg spasa svemoćnoga, da se muka ne strašimo, da trpljenje pobedimo.
Poštovani slušatelji, u emisiji Hrišćanski meridijani sledi izbor vesti iz hrišćanskog sveta i drugih verskih zajednica. U obnovljenoj crkvi Svetog Grigorija Prosvetitelja u Jerusalimu oslužena je jermenska liturgija u čast ovog velikog jermenskog prosvetitelja. Crkva Svetog Grigorija Prosvetitelja, koja se nalazi na području takozvane Nemačke kolonije, imala je poslednjih godina opsežnu obnovu. Radovi su okončeni i crkvi je povraćena stara slava. Vatikan je objavio papski godišnjak za 2018. i statistički godišnjak crkve za 2016. godinu. Shodno tome, broj krštenih lica širom sveta porastao je za 1,1%. Smanjio se broj monaha i bogoslova. Broj katolika i dalje raste iz godine u godinu, mada sa sporim tempom u poređenju sa prošlošću. Afrika je kontinent sa najvećim porastom krštenih ljudi od 2010. do 2016. godine, dok Evropa zapaža pad broja vernika. Krštenih katolika ima 1,285 milijardi u 2015. godini, a godinu dana kasnije 1,299 milijardi, što je ukupno povećanje od 1,1%. U istom periodu svetsko stanovništvo je raslo nešto brže od broja katolika, pa je zbog toga u 2016. godini crkva prisutna sa 17,67% od ukupnog stanovništva sveta u poređenju sa 17,73% u prethodnoj godini. Afrika ima najveći broj katolika, koji se povećao sa 185 na 228 miliona tokom šestogodišnjeg perioda, što je povećanje od preko 23%. U Evropi, gde živi preko petine svih katolika, broj katolika je ostao skoro isti. Brazil drži ulogu zemlje sa najviše katolika u svetu, skoro 100 miliona. Najveći porast u duhovnim pozivima, godišnji porast od oko 2,7%, zabeležio je poziv stalnih đakona. Međutim, njihov broj od 46.312 širom sveta iznosi nešto više od jedne desetine sveštenika. Najviše novih đakona bilo je u Aziji, Južnoj i Centralnoj Americi. Njihov relativni udeo u duhovnicima je najveći u Americi, gde na 100 sveštenika dolazi skoro 25 đakona, u Evropi 8, a 1 u Africi. U Africi je broj seminarista naglo porastao od 2010. do 2016. godine, ali sa velikim nacionalnim razlikama. Porast od 65% u Madagaskaru je nadoknadio pad od 13% u Keniji. Poštovani slušalci, pratili ste Hrišćanske meridijane, crkveni dnevnik Radija Zlatousti. Emisiju realizovao ton majstor Luka Antonić, a pripremio i vodio Dejan Đusić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda.